Assalamualaikum, kembali bersama Nita Savitri, Sobat Suara Anda. Insya Allah selama 6 hari ke depan kita akan membahas tentang bahasan dakwah. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian dakwah dari arti kata, istilah, dan ruang lingkup. Setiap muslim wajib berdakwah. Apa makna, arti, definisi, atau pengertian dakwah yang sebenarnya? Secara etimologis, menurut para ahli bahasa, dakwah berakar dari kata da'a yad'u da'watan, artinya mengajak atau menyeru. Secara terminologis, dakwah adalah mengajak atau menyeru manusia agar menempuh kehidupan ini di jalan Allah SWT berdasarkan ayat Al-Quran di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah oleh kalian umat manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka secara baik-baik. Setiap perkataan, pemikiran, atau perbuatan yang secara eksplisit ataupun implisit mengajak orang ke arah kebaikan dalam perspektif Islam. Perbuatan baik, amal solih, atau menuju kebenaran dalam bingkai ajaran Islam dapat disebut dakwah. Definisi dakwah. Definisi dakwah yang dikemukakan oleh para ahli antara lain, yang pertama, usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia yang meliputi amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan oleh akhlak dan membimbing pengalamannya dalam peri kehidupan perseorangan, berumah tangga, bermasyarakat, dan bernegara. Dari Muhammad Natsir tahun 2000. Kemudian yang kedua, upaya menyampaikan ajaran Islam kepada manusia baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Dari Endang S. Ansori tahun 1991. Dan yang ketiga, upaya mengajak manusia supaya masuk ke dalam jalan Allah secara menyeluruh atau kafah, baik dengan lisan, tulisan maupun perbuatan sebagai ikhtiar muslim mewujudkan Islam menjadi kenyataan kehidupan pribadi, usroh atau kelompok, jamaah dan ummah. Dari Amrullah Ahmad tahun 1999. Dimensi dakwah. Dakwah memiliki dimensi yang luas. Wat Amsyari tahun 1993 mengemukakan ada 4 aktivitas utama dakwah. Yang kesatu, mengingatkan orang akan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan lisan. Yang kedua, mengkomunikasikan prinsip-prinsip Islam melalui karya tulisnya. Yang ketiga, memberi contoh keteladanan akan perilaku atau akhlak yang baik. Yang keempat, bertindak tegas dengan kemampuan fisik, harta, dan jiwanya dalam menegakkan prinsip-prinsip ilahi. Poin satu lebih populer dengan sebutan dakwah bilisan, dakwah bilqaul, atau dakwah khitobah. Poin dua, populer disebut dakwah bilqalam, atau dakwah bilkitabah. Poin 3 lebih dikenal dengan sebutan dakwah bilhal dan dakwah bilqutwah. Poin 4 bisa disebut jihad fisabilillah atau jihad lil ilahi kalimatullah. Jenis-jenis dakwah. 1. Dakwah bilisan. Dakwah dengan lisan adalah dakwah yang disampaikan dalam bentuk komunikasi lisan atau verbal, seperti ceramah, pengajian, khutbah atau penyampaian dan ajakan kebenaran dengan kata-kata atau berbicara. 2. Dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah dakwah yang dilakukan melalui aksi atau tindakan nyata, misalnya melalui program dan aktivitas kelembagaan, seperti ormas Islam, lembaga pendidikan Islam, lembaga sosial ekonomi, atau BMT dan lembaga amil zakat, infak dan sedekah, atau disingkat LAZIS, bakti sosial dan sebagainya. 3. Dakwah bilqalam atau bilkitabah atau bitatluin. Dakwah bilqalam adalah dakwah yang disampaikan melalui tulisan yang diterbitkan atau dipublikasikan melalui media massa, buku, buletin, brosur, pamflet, dan sebagainya. 4. Dakwah bilqutwah. Dakwah bilqutwah adalah dakwah melalui keteladanan sikap atau perilaku yang mencerminkan moralitas atau akhlak Islam. Kewajiban tiap muslim. Dakwah merupakan kewajiban individual umat muslim. Itulah sebabnya Islam disebut agama dakwah. artinya agama yang harus disebarkan kepada seluruh umat manusia. Hal itu antara lain diisyaratkan dalam sejumlah ayat Al-Quran, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah oleh kalian umat manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka secara baik-baik. Kemudian di Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal solih, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang artinya, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan katakanlah kebenaran itu walaupun rasanya pahit atau berat. Juga dari hadis riwayat Muslim yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran atau kemaksiatan, maka cegahlah hal itu dengan tangannya atau kekuasaan. Jika tidak mampu, cegahlah dengan lisannya atau ucapan. Jika masih tidak mampu, maka cegahlah dengan hatinya. Dan ini selemah-lemahnya iman. Dan di Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kalian adalah sebaik-baik umat atau khairu umat yang mengemban tugas dakwah, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Aktivitas dakwah niscaya menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Kesadaran akan kewajiban berdakwah harus ada pada diri setiap muslim. Berdakwah sama wajibnya dengan ibadah ritual seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Menurut Kyai Haji M. Isa Ansori tahun 1984, setiap muslim adalah da'i atau juru dakwah. Menjadi seorang muslim, kata Ansori, otomatis menjadi juru dakwah, menjadi mubalik, bila dan di mana saja, di segala bidang dan ruang. Kedudukan kuadrat yang diberikan Islam kepada pemeluknya ialah menjadi seorang muslim merangkap menjadi juru dakwah atau mubalik. Tulisnya seraya mengutip sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Tujuan dakwah dalam Islam adalah mengubah keadaan yang tidak Islami menjadi Islam agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, dakwah bukan hanya sekedar menyerukan untuk berbuat baik atau melarang berbuat munkar, melainkan harus disertai dengan usaha untuk melakukan perubahan. Secara rinci, perubahan tersebut terlihat pada saat pertama, menyeru orang kafir agar masuk Islam. Kedua, menyeru orang Islam agar melaksanakan hukum Islam secara total. Ketiga, menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun negara. Secara umum, dakwah diarahkan pada 1. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Melalui dakwah ditanamkan dengan kuat kalimat la ilaha illallah yang berarti tidak ada lagi yang patut disembah, ditakuti dan diharapkan keriduannya selain Allah Subhanahu wa taala semata. 2. Menjadikan Islam sebagai rahmat. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu harus membawa pada keyakinan dan ketundukan pada seluruh hukum dan syariahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dengan demikian, dakwah diarahkan untuk meyakinkan manusia pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala saja yang akan mendatangkan rahmat bagi mereka. Sedangkan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia adalah batil serta tidak dapat mendatangkan rahmat dan kemaslahatan. 3. Menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Dakwah ditujukan untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, artinya adalah mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, maka Islam hanya dapat dijadikan pedoman hidup jika diterapkan secara kafah dalam kehidupan. 4. Menggapai ridho Allah SWT. Seluruh amal yang dilakukan termasuk dakwah ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dakwah dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus, dengan mengkaji perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah diarahkan untuk yang pertama, membentuk kader yang memiliki kepribadian Islam atau syakhsiyah Islamiyah. Kemudian yang kedua, membentuk jamaah yang membina kader dan memperjuangkan tegaknya daulah Islam. Dan yang ketiga, membentuk daulah Islam yang menerapkan seluruh ajaran Islam. Demikian bahasan dakwah untuk hari ini. Insyaallah kita lanjut di keesokan hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, masih bersama Nita Safitri, Sobat Suara Anda. Kali ini kita akan membahas tentang bahasan dakwah, yaitu mengenai pentingnya Islam politik. Barat telah menempuh cara licik dan jahat untuk mencegah kembalinya khilafah Islam. Khilafah adalah negara yang selama beberapa abad menjadi pemimpin dunia, mewujudkan predikat khairul ummah bagi umat Islam. Dengan izin dan pertolongan Allah SWT, khilafah akan segera kembali. Kehadiran khilafah Islam menjadi satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan dunia dari kebrutalan kapitalisme. Selain janji Allah SWT, keberadaan para pejuang yang mukhlis yang menjual dunia mereka demi kehidupan akhirat mengikuti metode ijtihad syar'i dalam memahami hukum-hukum syariah berserta seluruh solusinya dan berjuang dengan menempuh thariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jaminan tegaknya khilafah Islam pada masa datang. Mereka lah yang terus-menerus melakukan pergolakan pemikiran, menjelaskan kerusakan pemikiran-pemikiran kufur, menawarkan Islam sebagai satu-satunya solusi alternatif. Mereka juga lah yang menyebarkan dakwah Islam di tengah-tengah umat, melakukan perjuangan politik, mengungkap rencana-rencana jahat para penjajah dan agen-agen mereka, berusaha mencari pertolongan untuk melindungi dakwah dan menghantarkan pemikiran Islam pada kekuasaan. Islam politik inilah yang saat ini sedang diperangi dengan demonstrasi barat penjajah. Oleh sebab itu, penting bagi umat Islam memahami usaha yang mengantarkan pada kembalinya negara Islam, pelindung mereka dan pelaksana syariah Islam. Pertama, menciptakan opini publik yang terbangun dari kesadaran umum bahwa Islam adalah solusi seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan ekonomi, pemerintahan, muamalah, peradilan, pendidikan, kesehatan, tentara, pertanian, industri, perdagangan, peperangan, perdamaian, dan lain-lain. Juga opini publik tentang kewajiban mendirikan daulah Islam sebagai satu-satunya institusi pelaksana seluruh solusi-solusi tersebut. Kedua, melakukan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik dengan menghancurkan ide, hukum, serta interaksi antara penguasa dan rakyat yang dibangun di atas dasar pemikiran kapitalis, menjelaskan kerusakan dan bahayanya terhadap kehidupan seluruh manusia, termasuk para pengembannya sendiri, mengungkap realitas rezim yang sedang berkuasa serta hubungan mereka dengan pihak asing. Menyingkap realitas partai politik, kelompok sekuler, dan kelompok lain yang berperan dalam menjalankan proyek-proyek penjajah di negeri-negeri Islam. Hal itu tak lain agar rencana-rencana mereka dapat dihadang dan digagalkan. Selanjutnya, umat mesti dipahamkan akan keagungan sistem Islam sebagai satu-satu harapan dan jaminan kebangkitan umat. Aktivitas tersebut mutlak dilakukan, mengingat Barat dan para agen-agennya, baik dari kalangan penguasa, ulama, partai-partai sekular, dan kelompok lain yang mereka pakai, dengan gigih terus melakukan upaya menikam Islam dengan berbagai cara. Di antaranya, pertama, menikam sumber-sumber Islam, seperti mempertanyakan kehujan hadis atau menipkan berbagai keraguan seputar hadis, menafsirkan Al-Quran keluar dari makna yang dikandungnya, serta membuat kaidah-kaidah yang tidak ada kaitan dengan Islam sama sekali, seperti Al-Ghoyah Tubariul Wasilah, yaitu tujuan membenarkan segala sarana. Hai suma takunu al-maslahatu yakunu asyar'u, di mana ada maslahat, di sana ada syariah. Syai'un ahsanu min la syai', yaitu ada sesuatu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Serangan seperti ini dilakukan oleh musuh Islam sejak pertama kali dakwah Islam kembali digaungkan dan berlangsung hingga saat ini, bahkan senantiasa diperbaharui. Tak aneh bila ada slogan-slogan seperti agama itu fleksibel, agama mesti sejalan dengan realitas, mengambil manfaat dari setiap hal yang baru, dan lain-lain. Alasannya, kebijaksanaan itu ibarat sesuatu yang hilang bagi seorang mukmin. Dimanapun ia temukan, maka ia akan ambil. Al-hikmah dolatul mu'min anna wajahada ahadzoha. Kedua, menikam Islam politik. Salah satunya dilakukan dengan cara membuat partai-partai politik Islam yang didukung kekuatan dalam skala regional maupun internasional. Lalu partai-partai politik ini disibukkan untuk bersaing meraih kekuasaan dan kepentingannya masing-masing. Pada saat yang sama, mereka mengkhianati kepentingan umat melalui slogan-slogan kosong sebatas untuk menarik dukungan umat kepada mereka. Saat umat menyadari bahwa mereka sama sekali tak bisa diharapkan bisa mewujudkan kepentingan mereka, apalagi kebangkitan Islam, maka hal ini akan mengakibatkan penolakan umat terhadap mereka dan kecurigaan terhadap setiap gerakan lain yang hadir di tengah-tengah umat. Alih-alih menjadi perwujudan Islam, malah membangun citra buruk di kalangan non-muslim. Semua itu adalah hitoh barat yang bertujuan menjauhkan umat dari politik. Tujuan akhirnya adalah menjauhkan Islam dari kehidupan. Di sisi lain, kebanyakan gerakan atau partai Islam mengalami kegagalan. Ini terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya, pertama, miskin agenda yang berkaitan dengan kebangkitan dan perwujudan peradaban Islam yang mampu menyelamatkan umat dari berbagai bencana yang menimpa mereka. Kedua, fanatisme terhadap pendapat yang diemban masing-masing kelompok, terlepas apakah pendapat tersebut dibangun berdasarkan dalil ataupun tidak. Padahal realitasnya sering mereka fanatik dalam perkara yang zon, bukan berkara kot'i. Ketiga, terpengaruh dengan opini para penjajah bahwa kebangkitan peradaban mereka tak lain hasil dari penerapan pemikiran sekularisme. Inilah di antara proyek barat untuk memundurkan umat Islam. Proyek ini mereka jalankan melalui rezim-rezim antek, partai sekular, dan sakofah yang menipu. Dengan itulah mereka mencuci otak masyarakat agar mereka melihat politik sebagai dajjal dan perkara najis. Sementara agama menurut mereka adalah perkara suci yang tak sepantasnya dikotori politik. Memang benar, politik adalah najis dan dajjal ketika bijakannya adalah perebutan kepentingan pribadi atau kelompok. Ini sebagaimana terjadi di barat yang senantiasa berujung pada konflik, krisis, bahkan peperangan. Sebaliknya, politik Islam tidaklah demikian. Sangat tidak adil menyamakan politik Islam dengan politik barat yang penuh kebencian. Politik dalam Islam bertujuan membimbing manusia, memakmurkan bumi, bukan menghancurkannya seperti dalam konsep barat. Politik Islam dibangun di atas dasar akidah Islam. Politik Islam tak lain untuk melaksanakan Islam di dalam negeri dan dakwah ke luar negeri. Dengan kata lain, politik Islam hakikatnya adalah pengurusan urusan umat berdasarkan kebenaran dan keadilan. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun berbagai kisah yang luar biasa berkaitan sikap dan aktivitas politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut tampak saat beliau berinteraksi dengan kaum kufar, mengungkap rencana buruk mereka termasuk mengadopsi berbagai kemaslahatan umat. Dari sana kita bisa belajar bagaimana mengambil akidah Islam sebagai konsep politik agar kita menyelaraskan seluruh kehidupan kita berdasarkan akidah Islam. Akidah Islamlah yang mendorong kaum muslim memiliki perhatian terhadap dunia, menyebarkan petunjuk ke seluruh penjurunya, dan mengatur dunia dengan hukum-hukum syariah. Inilah puncak tanggung jawab terhadap manusia di dunia ini. Selain itu, pemikiran seorang muslim jauh melampaui kehidupan di dunia ini. Mereka juga memiliki pemahaman akan apa yang ada sebelum dan sesudah dunia, serta hubungan keduanya dengan kehidupan di dunia ini. Inilah konsep politik yang sesungguhnya, yakni mengurusi seluruh urusan manusia. Sebab syariat Islam hakikatnya adalah solusi bagi seluruh aspek kehidupan manusia dalam kedudukannya sebagai manusia tanpa memperhatikan suku, jenis, warna kulit, dan sebagainya. Pemahaman yang agung terhadap konsep politik inilah yang saat ini sedang didistorsi oleh Barat. Baik tatkala berdakwah di Mekah maupun di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambar dan contoh yang jelas akan kedudukan Islam sebagai agama riayah atau pengurusan, sebagaimana Islam sebagai agama hidayah atau petunjuk. Saat di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah untuk menegakkan daulah Islam. Bukankah ini aktivitas politik? Beliaulah yang menyeru pada penguasa Quraisy melalui tawarannya kepada mereka. Berikan aku satu kata yang bila kalian memberikannya, maka kalian akan bisa memimpin seluruh orang-orang Arab dan tunduk kepada kalian orang-orang ajam atau non-Arab. Alih-alih menerima tawaran tersebut, mereka justru memerangi beliau sebab mereka tahu bahwa makna pernyataan itu adalah mencabut kekuasaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar melakukan perjuangannya saat merasa putus asa dapat memperoleh kekuasaan dari penduduk Mekah. Beliau mencari pertolongan dan kekuasaan dari kabilah-kabilah lain selain Quraisy. Hal ini tiada lain agar hukum-hukum Allah SWT diterapkan dan negara Islam berhasil ditegakkan. Ini pulalah yang dipahami oleh kabilah-kabilah yang didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diminta pertolongannya. Ini sebagaimana yang terjadi pada Bani Amir bin So'so'ah. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Bagaimana pendapatmu jika kami membaiatmu atas perkaramu yang kamu tawarkan itu, dan kemudian Allah SWT memenangkanmu dari siapa saja yang menentangmu? Apakah sepeninggalmu perkara tersebut, yaitu kekuasaan menjadi milik kami?" Nabi SAW menjawab, "Perkara atau kekuasaan tersebut kembali kepada Allah SWT. Dia akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja yang dia kehendaki." Kemudian dia berkata, "Apakah engkau hendak mengorbankan leher-leher kami bagi suku-suku Arab demi melindungimu? Lalu jika Allah memenangkanmu nanti, perkara atau kekuasaan tersebut diberikan kepada selain kami. Kami tidak butuh pada perkaramu itu." Mereka enggan menerima tawaran tersebut. Perjuangan ini terus dilakukan hingga Rasulullah mendapatkan kekuasaan melalui nusrah yang diberikan oleh para pemimpin kota Madinah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mengokohkan dirinya sebagai pemimpin negara dan mengurusi seluruh rakyat dengan ayat-ayat hukum yang diturunkan kepada beliau. Begitupun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Sulit dibayangkan beliau tidak melakukan aktivitas politik. Sebaliknya aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aktivitas politik, yakni menerapkan dan menyebarkan hukum-hukum Islam dalam perkara ibadah, akhlak, muamalah, jihad, dan lain-lain. Bukankah Rasulullah SAW terjun dalam peperangan dan meraih berbagai kemenangan? Bukankah Rasulullah SAW memerintah wilayah-wilayah yang ditaklukkan dengan hukum Islam? Bukankah beliau mengangkat para wali dan para kodi? Bukankah beliau mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah pembantunya di bumi ini? Bukankah beliau menerima para utusan dan menunjuk ahli dalam menaksir hasil pertanian? Politik adalah inti dari ajaran Islam. Kekuatan politik Islam lahir dari kekuatan akidah dan kebenaran hukum-hukumnya dalam menyelesaikan problematika kehidupan manusia. Itulah yang menjadi jaminan kebahagiaan bagi kaum muslim dan manusia pada umumnya. Kegemilangan politik Islam bahkan dibuktikan oleh pujian musuh-musuh Islam yang jujur. Dari semua paparan di atas, jelaslah pernyataan bahwa penderitaan dan kemunduran umat Islam akibat politik adalah dusta. Pernyataan itu menjadi benar bila politik yang diterapkan adalah politik kapitalis yang zalim dan bengis. Adapun saat politik berdiri di atas sistem dan akhlak Islam, maka yang terjadi adalah terjaganya kehormatan dan terjaminnya hak-hak rakyat. Inilah yang semestinya disadari dan diperjuangkan umat Islam, yaitu dengan menegakkan kembali khilafah Islamiyah yang akan menjalankan politik Islam. Hal ini sejatinya bukan hanya dinantikan kaum muslim, namun juga dibutuhkan umat dan bangsa lain setelah mereka merasakan berbagai malapetaka akibat penerapan sistem kapitalis. Disarikan dari makalah berjudul Qad Syaqul Ummah Bisiyasah oleh Abdurrahim Al-Amiri dalam majalah Al-Wa'i Arab edisi 389. Baik, itu adalah tentang makna pentingnya Islam politik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.